ထဲ့တဲ့ငယ်ဒီချင်းကခိုင်းနာတော့ဗာပြင်းလေยังไม่รู้จะเทศเรื่องอะไรเลยต้องยกทรงเทศนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัพพะปาปัสสะอะกระณังกุจระสูปะสัมปทาปะจิตตะปะโยทะปันตังเอตังพุทธานะสาธุตันติติณโอกาสบัดนี้อาตมาภาพจะแสดงพระธรรมเทศนาในมาคะคาถาเพื่อเป็นเครื่องสดสงองค์ขสทาบารมีที่บรรดาท่านิสราธานบดีทั้งหลายได้พร้อมใจกันมาบำเพ็ญกุศลประจำปักคือในวันพระมาคะบูชาวันนี้ทั้งนี้เพราะว่าบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายมีความเลื่อมใสในองค์สมเด็จพระชินทสีห์พรหมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เป็นเหตุจึงได้ตั้งใจมาประดับรับรถพุทธพจน์เทศนาเป็นคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบรมโลกเชษฐ์ในการครั้งนี้ความจริงเรื่องมาฆบูชานี้บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าสัพพปาปัสสะกระนังกุศลสูปสัมปทาสจิตตปโยทปันนังเอตังพุทธานัสสาสนังซึ่งแปลเป็นใจความเป็นตอนว่าหนึ่งสัพพาปัสสะกระนังซึ่งแปลว่าท่านทั้งหลายต้องยังความไม่จงละความชั่วทุกอย่างกุศลสูปสัมปทาต้องทำแต่ความดีให้จิตตปโยทปันนังต้องทำจิตใจผ่องใสจากกิเลสองค์สมเด็จพระบรมโลกเชษฐ์ตรัสว่าพระพุทธเจ้าทุกองค์ตรัสอย่างนี้เหมือนกันหมด เนื้อความเรื่องนี้ก็มีอยู่ว่าเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณใหม่ๆวันนั้นองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าบรรลุแล้วสมเด็จพระบพิตรแก้วจึงได้ศกทรงพระเด็จพระดำเดินมาโปรดปัญจวัคคีย์ฤาษีทั้งห้ามีท่านโกณัญญะเป็นประธาน เมื่อทรงโปรดให้ฤาษีทั้งห้านั้นเป็นพระอรหันต์แล้วก็ส่งไปประกาศพระศาสนาต่อมาก็พระเด็จมาพบพัทธิยะพระบุคคลผู้เจริญ30คนองค์สมเด็จพระทศพลก็เทศน์ถึงเขาเป็นพระโสดาบันส่งไปประกาศศาสนาหลังจากนั้นก็เสด็จมาพบพระอัสชิซึ่งเป็นลูกของมหาเศรษฐีคณะนี้มาฟังเทศจากองค์สมเด็จพระจิตตสีและหมดทั้ง55คนเป็นอรหันต์หมดก็ทรงไปประกาศศาสนาหลังจากนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงเสด็จมาโปรดปัญจวัคคีย์ทรงเสด็จมาโปรดบรรดาฤาษีทั้ง3ท่านที่เรียกว่าโพชฌดินมีบริวารพันคนองค์สมเด็จพระทศพลบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าประเทศโปรดแล้วเขาเป็นอรหันต์ทั้งหมดก็ทรงไปประกาศพระศาสนาหลังจากนั้นมาสมเด็จพระบรมศาสดาจะเข้าสู่กรุงราชคฤห์มหานคร เพราะว่ามีสัญญากับจอมบพิตรอดิศรคือพระเจ้าพิมพิสารบรมกษัตริย์เมื่อสมัยพระองค์สมเด็จพระทรงสวัสดิโสภาคออกสู่พระมหาวิเนศกรมขณะนั้นเมื่อผ่านมากรุงราชคฤห์มหานครพระเจ้าพิมพิสารคิดว่าองค์สมเด็จพระชินวรทรงแตกคอกับชาวกรุงอวินพัทจึงได้สละราชสมบัติหนีออกมาอยู่ป่าจึงได้ออกเข้ามาชวนบอกว่าให้เข้าไปครองพระนครร่วมกันเพราะเป็นเพื่อนกันจะแบ่งอำนาจให้ครึ่งหนึ่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้มีพระพุทธฎีกาตรัสว่ามหาราชขอพระบาทพระพรพระมหาบพิตรพระราชสมภารการที่อาตมาตถาคตออกมาคราวนี้นั้นความจริงไม่ได้แตกคอกับใครเพราะว่ามีความคิดเห็นว่าชาวโลกทั้งหลายทั้งหมดเต็มไปด้วยความทุกข์มีอนิจจังหนึ่งความไม่เที่ยงสองทุกขังมีแต่ความทุกข์สามอนัตตาตายสลายตัวหมดเมื่อตายจากความเป็นคนแล้วถ้าบาปอกุศลยังไม่หมดก็ต้องเวียนบินว่ายตายเกิดในวัฏสงสารมีแต่ความลำบากต่อไปนี้อาตมาภาพต้องการพระโพธิญาณคือบรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าต้องการแสวงหาธรรมที่ทำบุคคลให้ไม่ตายต่อไปเมื่อจัดอย่างนี้แล้วพระเจ้าพิมพิสารได้กล่าวอรัตนาว่าถ้าพระองค์บรรลุมาลัยขอให้มาโปรดข้าพระพุทธเจ้าก่อนแต่ความจริงพระพุทธเจ้าก็ตั้งใจจะมาสอนพระเจ้าพิมพิสารก่อนเหมือนกันแต่ถ้าว่ามาการบรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณแล้วองค์สมเด็จพระประทีปแก้วก็ไข้ครวญด้วยกำลังพระพุทธญาณว่าการเทศคราวนี้เราจะเทศโปรดใครก่อนจึงจะบรรลุมรรคผลคนฟังก่อนเป็นคนที่มีความสำคัญมาก ถ้าคนฟังครั้งแรกไม่มีการบรรลุมรรคผลการเทศขององค์สมเด็จพระทศพลก็จะไม่มีความหมายสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาจึงได้ทรงตรวจด้วยกำลังอำนาจพระพุทธญาณก็ทราบว่าอาราธดาบทและทักกดาบทซึ่งเป็นอาจารย์ใหญ่ของพระองค์มาในการก่อนซึ่งได้อรูปฌานทั้งสองท่านถ้าสองท่านนี่ฟังธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระทรงทันเป็นแค่จบเดียวก็จะเป็นอรหันต์ก็ได้พิจารณาต่อไปว่าเวลานี้ทั้งสองท่านอยู่ที่ไหนองค์สมเด็จพระจอมไตรก็ทรงทราบว่าเวลานี้ทั้งสองท่านตายจากความเป็นคนไปเกิดเป็นพรหมเป็นอรูปพรหมไม่มีอายตนะเป็นเครื่องจะฟังไม่สามารถจะฟังเทศได้ยังได้มีความสลดใจว่าโอ๋หนออาจารย์ทั้งสองของเราเป็นผู้ชิบหายจากความดีเสียแล้วหลังจากนั้นองค์สมเด็จพระประทีปแก้วก็ทรงดำริต่อไปว่าจะเทศโปรดใครก็ทราบว่าปัญจวัคคีย์ฤาษีทั้งห้าที่เคยปฏิบัติพระองค์มาก่อนมีเทศโกนัญญะเป็นประธานจะฟังเทศจากองค์สมเด็จพระจินดาวรฟังจบโกนัญญะจะได้ดวงตาเห็นธรรมคือเป็นพระโสดาบันและหลังจากนั้นต่อมาเทศอีกไม่กี่วันทั้งหมดก็จะสำเร็จอรหัตผลฉะนั้นองค์สมเด็จพระทศพลยังต้องไปเทศโปรดปัญญวัคคีย์ฤาษีทั้งห้าก่อนแล้วก็ว่ากันมาตามลำดับเมื่อองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเข้ามาถึงเขตกรุงราชคฤห์มหานครจอมบพิตรอดิศรคือพระเจ้าพิมพิสารบรมกษัตริย์พระบาทเท้าเธอทรงทราบข่าวจึงนำคน12ละหดทั้งหมดด้วยกันไปเฝ้าองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาพระพุทธเจ้าก็ทรงเทศจบพระก็ทรงคน11ละหดเป็นพระโสดาบันพระจอมพระเจ้าพิมพิสารก็เป็นพระโสดาบันเหลือหน่วยหนึ่งองค์หนุ่มหดที่12ยังไม่ได้อะไรเข้าถึงไตรสนาคมต่อจากนั้นมาพระเจ้าพิมพิสารก็ทรงถวายพระเวฬุวันมหาวิหารเป็นที่ประทับพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ถวายความสุขทุกอย่างมีอาหารการบริโภคเครื่องใช้สอยทุกอย่างต่อมาในการนั้นก็ปรากฏมีอรหันต์เกิดขึ้นในโลกแล้วทั้งหมด250องค์ก็เป็นวันกลางเดือน3พอดี ปันกลางเดือนสามนี่บรรดาท่านพุทธบริษัทบางตำราบอกว่าตำราของพราหมณ์เมื่อถึงกลางเดือนสามบรรดาพราหมณ์ทั้งหมดจะมาทำพิธีอย่างหนึ่งของพราหมณ์ร่วมกันมีการประชุมกันแต่ถ้าว่าวันนั้นบรรดาพระอรหันต์ทั้งหลายจะมาประชุมกันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเสด็จอยู่ก็เป็นว่าบรรดาพระทั้งหลายที่มานี่ไม่เกี่ยวกับพิธีของพราหมณ์ถือว่าเป็นประเพณีนิยมของพุทธศาสนาที่พระเจ้าทรงตรัส ประเพณีของพราหมณ์เขาเรียกว่าสยัมภูถึงวันการเดินสามพราหมณ์ที่อยู่ที่ไหนทั้งหมดจะต้องมารวมกันทั้งหมดทำพิธีสยัมภูรวมประชุมกันแต่ว่าในการในครั้งนั้นไม่เกี่ยวกับพิธีนี้เพราะว่าบรรดาอรหันต์ทั้งหมดปรากฏว่าเป็นอรหันต์ที่หนึ่งบวชจากพุทธเจ้าเองเหมือนกันหมดพุทธเจ้าให้บวชเองในการที่สองฟังธรรมร่วมกันทั้งหมดในการที่สามเป็นอรหันต์ทั้งหมดแล้วก็ต่อมาประชุมพร้อมกันในเมื่อบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายมาประชุมพร้อมกันเวลานั้นองค์สมเด็จพระพักตร์วันยังมีพระพุทธฎีกาตรัสว่าภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายการที่ตถาคตแนะนำให้เธอทั้งหลายไปสอนบรรดาประชาชนก็ยังไม่มีกำหนดแน่นอนว่าจะสอนยังไงกันเพราะต่างคนต่างเป็นพระอรหันต์ต่างคนต่างเป็นพระโสดาบันแต่ความจริงพระอรหันต์ก็ดีพระโสดาบันก็ดีสอนไม่ผิดจากคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะว่าสอนตามผลที่ตนเองได้บรรลุมาแล้วไม่มีการผิดแน่นอนแต่การสอนก็เป็นการสอนคนละวิธีกรรมต่างคนต่างสอนตามความถนัดในที่สุดก็มีการมุ่งพระนิพพานเป็นที่ไปเป็นที่สุดถ้ามุ่งสวรรค์บ้างให้มุ่งพรหมโลกบ้างให้ละความชั่วตอนนี้เมื่อบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายมาประชุมกันหมดอย่างนั้นแล้วองค์สมเด็จพระประทีปแก้วจึงวางกฎการสอนในพุทธศาสนาไว้ว่าตอนนี้ไปถ้าพวกเธอจะไปสอนที่ไหนก็ตามจำกฎทั้งสามประการนี้ไว้ให้เป็นพื้นฐานเหมือนกันให้หมดคือหนึ่งสัพพาปัสสะกรณังจงสอนให้ทุกคนละความชั่วทุกอย่างขึ้นชื่อว่าความชั่วทางกายก็ดีทางวาจาก็ดีการนึกทางใจก็ดีให้เลิกเสียค่อยๆแนะนำเขาสอนที่เดียวมันยังไม่ได้ผลค่อยๆปรับลงมาทีละน้อยละน้อยจิตเขาก็จะชินและรายการที่สอนกฎสรสูปสัมปทาแนะนำให้เขาละความชั่วและตั้งใจประพฤติความดีทุกอย่างเพื่อผลความสุขมีสวรรค์พรหมโลกและนิพพานเป็นที่ไปสังคจิตตปฏิโยทปันนังแนะนำทุกคนให้ทำจิตใจผ่องใสจากกิเลสจะได้ไปนิพพานไม่พ้นนิพพานเป็นที่ไปแน่นอนเอตังพุทธานาสาสนังพระพุทธเจ้าทรงตรัสยืนยันว่าพระพุทธเจ้าทุกองค์ตรัสอย่างนี้เหมือนกันหมดฉะนั้นบรรดาวันนี้บรรดาญาติโยมพุทธบริษัทพระสาวกพระองค์สมเด็จพระบรมสุคต ทุกคนเนี่ยเขาเรียกสาวกพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคนท่านทั้งหลายเวลาอ่านหนังสือก็คิดว่าเราไม่ใช่สาวกอันนี้ไม่ถูกคำว่าสาวกตามภาษาบาลีเรียกว่าสาวกโกถ้าไม่ใส่วิพัตน์อ่านว่าสาวกสาวกะ สาวกะนี่แปลว่าผู้รับฟังบุคคลใดตั้งใจรับฟังคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะมากก็ตามจะน้อยก็ตามเรียกกันว่าสาวกทั้งหมดท่านนี้สาวกขององค์สมเด็จพระบรมสุคตพระพุทธเจ้ามีความหวังยังไง ถ้ามีความตั้งใจว่าหนึ่งให้เมื่อตายจากความเป็นคนแล้วมีชีวิตอยู่ให้มีความสุขเป็นขั้นแรกรายการที่สองมีสวรรค์เป็นที่ไปเป็นอย่างน้อยหรือพรหมโลกหรือนิพพานรายการที่สามต้องการให้ถึงนิพพานทั้งหมด นี่ก็เป็นอันว่าคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสุคตคือพระพุทธเจ้าของเราท่านสอนอย่างไรขอย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าหนึ่งสัพพปาปัสสะกระนังทุกคนจงอย่าทำความชั่วคือทอย่าทำบาปทั้งหมดขึ้นชื่อว่าสิ่งใดที่มันเป็นบาปคำว่าบาปแปลว่าความชั่วจงอย่าทำทุกอย่างถ้าบังเอิญมีบางกรณีถ้ามันยังมีความจำเป็นจะต้องทำเพราะจิตมันชินค่อยๆหาทางละค่อยๆหาทางตัดมันคิดไว้ในใจว่าวันนี้ทั้งวันตื่นขึ้นมาเราจะไม่ทำความชั่วทุกอย่างบางครั้งมันก็เผลอเมื่อวันนี้เผลอพวกนี้ก็คิดใหม่เราจะไม่ทำความชั่วอย่างนี้ทุกอย่างไม่ช้าอารมณ์มันก็ชินมันก็จะไม่ทำความชั่วนั้นประการที่สองกุศลสูงสมถะเราจะทำแต่ความดีความดีมีอะไรบ้างหนึ่งมีความเคารพในบิดามารดาผู้มีคุณสงเคราะห์หรือปฏิบัติผู้มีคุณให้มีความสุขตามที่เราจะทำอันนี้เป็นความดีประการที่สองรู้จักเวชาประชาพระในเวลาตื่นขึ้นมาเป็นความดีถ้าการรู้จักบูชาพระเวลาตื่นขึ้นมานี่ถ้าตั้งใจบูชาทุกวันบูชาไม่ต้องมากใช้เวลา 2-3 นาทีก็พอไม่ต้องไปใช้เวลาตั้งชั่วโมงเพราะเดี๋ยวจะไม่ได้กินข้าวเช้าตั้งใจคิดลุกขึ้นมาจากที่นอนไม่มีทูปจะจุดก็ไม่เป็นไรกราบลงไปที่หมอนนึกถึงพระพุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่งไว้โดยเฉพาะตั้งใจว่านะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตั้งใจว่าด้วยความเคารพคำว่านะโมนี่แปลว่าข้าพเจ้าขอนมัสการพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระอรหันต์พระองค์นั้น ถ้าเอากันแค่นี้จริงๆก็ใช้ได้ทำทุกวันให้มันชินถ้าถึงเวลานั้นต้องทำตื่นมาใหม่ๆต้องทำตื่นใหม่ๆต้องทำทุกครั้งถ้าคืนไหนไม่ได้ทำวันไหนไม่ทำมันน่าจะเกิดความไม่สบายใจอย่างนี้แสดงว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทมีฌานในพุทธานุสติกรรมฐานมันเป็นฌานที่ไม่ต้องนั่งเข้าขัดสมาธิถ้าเป็นฌานอย่างนี้คือทำอย่างนี้ทุกวันจนเขามีอารมณ์ชินต้องทำไม่ทำไม่ไหวใจไม่เป็นสุขเป็นฌานแล้วถ้ากำลังใจถึงขั้นนี้องค์สมเด็จพระพุทธทีพแก้วทรงตรัสว่าถ้าเวลาจะตายท่านจะเห็นพระพุทธเจ้าท่านจะเห็นเทวดาท่านจะเห็นพรหมมาลอยอยู่ในอากาศจะมารับท่านไปสวรรค์เป็นอย่างน้อยถ้ากำลังใจมีความมั่นคงจริงๆก็ไปถึงพรหมแต่ว่าบังเอิญในเวลากลางวันและตอนเช้าตอนใดตอนหนึ่งจิตใจเราเกิดไม่นิยมในร่างกายขึ้นมาเอากันทุกๆวันนะบางครั้งบางเวลานิดหนึ่งคิดว่าร่างกายนี่มันเต็มไปด้วยความทุกข์การหากินก็ทุกข์การป่วยไข้ไม่สบายก็ทุกข์ความปรารถนาไม่สมหวังก็ทุกข์ความพัดพลาดจากของรักของชอบใจก็ทุกข์ความตายก็ทุกข์ในเมื่อร่างกายเราทุกข์อย่างนี้ถ้าจะเกิดกี่ชาติมันก็ทุกข์อย่างนี้เราไม่ต้องการอย่างนี้อีก ถ้าตายแล้วขอไปนิพพานถ้าเป็นอย่างนี้เวลาจะตายท่านจะไปฐานไปนิพพานทันทีนี่เป็นที่ไปวิธีปฏิบัติที่ง่ายที่สุดแล้วก็ได้ผล ต่อไปนี้ก็จะขอเทศตามใจพระองค์สมเด็จพระทศพลบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือว่ามีเรื่องที่เพิ่งกล่าวแก่บรรดาท่านพุทธบริษัทว่าครั้งหนึ่งเมื่อองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จอยู่ที่กรุงราชคฤห์มหานครเวลานั้นปรากฏว่าบรรดาประชากรมีพระเจ้าพิมพิสารบรมกษัตริย์พระบาทเท่าเธอมีความสุขมากทุกคนก็มีความสุขฝนก็ไม่แล้งตกต้องตามฤดูกาลพืชพันธุ์ธัญญาหารก็บริบูรณ์สมบูรณ์ แต่เมืองกรุงกันข้ามฝั่งกรุงข้ามกับแม่น้ำของกรุงราชคฤห์มหานครเมืองนั้นปรากฏว่าเขามีความเดือดร้อนฝนไม่ตกตามฤดูกาลสิ้นเวลาปีหนึ่งบ้างสองปีสามปีมาแล้วบรรดาประชาชนหลายก็โทษพระมหากษัตริย์ว่าพระมหากษัตริย์เนี่ยไม่ตั้งอยู่ในศีลในธรรมฝนจึงแรงฉะนั้นพระมหากษัตริย์กับพระบรมราชินีนาถจึงตั้งใจรักษาอุโบสถศีลจำศีลคนละสามเดือนเอากันอย่างหนักเอากันให้เต็มที่แต่ปรากฏว่าถึงแม้ว่าจะทำอย่างนี้ก็ปรากฏว่าฝนก็ไม่ตกต้องตามฤดูกาลฝนก็ไม่ยอมจะตกอีกต่างคนต่างก็มาประชุมกันก็ทราบว่าเวลานี้องค์สมเด็จพระชินทร์พระพักตร์วันคือพระพุทธเจ้าเสด็จอยู่ที่กรุงราชคฤห์มหานครใกล้ๆกันฝั่งตรงกันข้ามเขาก็ลือกันว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนฝนตกตามธรรมดาคนก็มีความสุขการหากินก็สะดวกสบายเพราะคนมีบุญมีกุศลทุกคนเนี่ยตัดสินใจก็ว่าควรจะไปอาราธนาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้มาโปรดและก็เวลานั้นเมืองนั้นเมื่อฝนเขาแรงจัดโรคระบาดมันก็เกิดคนก็ตายกันมากเรียกว่าคนก็ตายกันทุกวันฉะนั้นชาวเมืองนั้นพระมหากษัตริย์ยังตั้งพราหมณ์แปดคนมาอาราธนาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ทรงเสด็จไปพระพุทธเจ้าก็ทรงรับขณะที่จะเสด็จไปจะบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายไอ้ทางที่จะผ่านไปถ้ามันเป็นป่ากว่าจะถึงแม่น้ำแต่ถ้าว่าเป็นเหตุอัศจรรย์เวลาที่องค์สมเด็จพระพักตร์วันเสด็จไปเวลานั้นทั้งทางที่จะเสด็จไปทั้งหมดมันราบรื่นไปทั้งหมดมันเป็นถนนใหญ่ราบเรียบสองข้างทางก็มีดอกไม้สวยสดงามตลอดทางและระหว่างที่ไปก็มีเทวดาบ้างมีพรหมบ้างก้านร่มถวายร่มเงากับบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานแล้วก็มีธงมีฉัตรมีธงเป็นแนวแถวเดียวตลอดสายทางที่ควรจะถึงแม่น้ำเป็นของอัศจรรย์เวลานั้นก็ไปเห็นอัศจรรย์แก่คนทั้งหมดพระอรหันต์เห็นเขาก็อัศจรรย์พระมหากษัตริย์เองพระเจ้าพิมพิสารเห็นก็มหัศจรรย์เพราะทราบว่าเมืองนั้นมันเป็นเมืองป่าพระเจ้าพิมพิสารจึงเสด็จไปพร้อมกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อไปถึงแม่น้ำแล้วปรากฏกลางแม่น้ำพญานาคก้านฉัตรก้านร่มมีธงถือเป็นเครื่องรับในเมื่อฝั่งโน้นเขาเรือมารับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ข้ามไปพระเจ้าพิมพิสารพร้อมทั้งเครื่องส่งลงน้ำไปส่งเรือถึงคอฉะนั้นพระราชาฝั่งโน้นจึงได้ลงน้ำมารับพระเจ้าพระพุทธเจ้าทั้งเครื่องส่งกันถึงคอเหมือนกันรับขึ้นบกเมื่อรับขึ้นไปแล้วก็ปรากฏมีธงทิวมีถนนราบเรียบมีเทวดากั้นร่มถวายพระพุทธเจ้าถวายพระอรหันต์ทั้งหมดเมื่อองค์สมเด็จพระบรมสุคตเสด็จไปถึงเมืองนั้นพอขึ้นเสด็จไปถึงที่ประทับพอดีฝนตกหนักฝนตกหนักขนาดหนักที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนอันนี้เมื่อฝนตกหนักแล้วน้ำมันก็นองน้ำมันก็ไหลลงไอ้สิ่งที่เป็นปฏิกูลศพที่เน่าต่างๆมันก็ไหลลงแม่น้ำไปหมดหลังจากเมื่อฝนหายแล้วองค์สมเด็จพระบรมสุคตจึงได้มีพระพุทธฎีกาตรัสกับอานนท์พระอนันทาดูก่อนอานนท์ในเมืองนี้เมื่อผีตายคนตายกันมากพวกผีวิสัยก็เต็มเมืองถ้าอย่างนั้นเธอจงนำขันนี้ไปน้ำใส่เข้าทำน้ำมนต์ไปพรมให้รอบเมืองเดินอยู่บนกำแพงเมืองพรมให้มันรอบๆเพื่อเป็นการปัดเป่าพวกผีวิสาที่สิงอยู่ในสถานที่นี้พระอานนท์ก็รับขันน้ำมาจากองค์สมเด็จพระจินทสี แต่ขันน้ำเนี่ยพระเจ้ายังไม่ได้ทำน้ำมนต์มันเป็นขันน้ำเฉยๆท่านตนก็ตั้งสัตยาธิฐานขอบารมีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งท่านก็ว่ายาวหน่อยน้ำมนต์บทที่นะโอตปุพังภิกขเวอาจารย์ยกทรงนะท่านเสกด้วยคาถาโพตบุพังภิกขเวไม่เป็นคาถาขับผีจำไม่ดีนะทุกคนนะถ้าว่าไม่ดีผีขับเอานะว่าต้องตั้งใจว่าดีถ้าว่าไม่ดีผีขับกระเด็กกระเด้งมาจะไปโทษพระไม่ได้นะว่าโพตบุพังภิกขเวประเทศจบไปจะใบหวยยังไงวะเนี่ยผีหนีเพราะว่าจบทั้งหมดพระนมก็ไปพรมเวลาไปพรมก็นึกถึงบารมีพระพุทธเจ้าว่าคาถาบทนี้เรื่อยไปรอบเมืองพอพรมไปรอบเมืองแถบหนึ่งปรากฏผีมันหนีจากเมืองแถบนี้ไปจะออกประตูไอ้เจ้าพวกผีมันมากมันออกประตูไม่ทันมันดันกำแพงเมืองพังไปแถบนึงเห็นไหมเจงาเจงาว่าได้มันคงจะบุกพังอะฝ้าที่ไอ้ฟ้าพังทุกทีผีไม่ออกก็รวมความว่าบรรดาเมืองนั้นก็มีความสุขมีความนิรันดร์ฝนตกต้องตามฤดูกาลฝนดีมีความเป็นอยู่ดีพืชพันธุ์ธัญญาหารดีรวยทีนี้พระพุทธเจ้าก็กลับเมื่อเวลาพระพุทธเจ้ากลับเขาก็ทำอย่างนั้นอีกเทวดากลางล่มพรหมกลางล่มไอ้ทางที่มันไม่ราบเรียบก็ราบเรียบร่มรื่นดีมากมันเป็นทางปรับดีมาฝั่งนี้พอถึงชายฝั่งพระราชาเมืองนั้นก็มาส่งก็ส่งเรือที่ข้าพระเจ้าลอยคอมาถึงคอกลับพระเจ้าพิมพิสารก็ไปรับลงไปรับจากน้ำถึงคอเหมือนกันก็เป็นว่าเมื่อองค์สมเด็จพระพักตร์วันมรมศาสดากลับมาพักที่พระเวฬุวันมหาแล้วก็มีบรรดาพระสงฆ์ไปถามองค์สมเด็จพระประทีปแก้วว่าพันเตภควาข้าแต่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญพระพุทธเจ้าข้าข้าพระเจ้าอยากจะทราบว่าด้วยอานุภาพอะไรนั้นในเมื่อกระฐานจากที่กรุงราชคฤห์มหานครไปสู่ท่าน้ำมันเต็มบริป่าชัดเวลาที่องค์สมเด็จพระทรงสวัสดิสมภาพเสด็จไปมันไกลเป็นถนนราบเรียบรื่นแล้วใหญ่โตมากกว้างขวางแม้แต่ผงนิดหน่อยก็ไม่มีขวางสองข้างทางก็มีต้นไม้ดอกไม้สวยสดงดงามมากและก็ในระหว่างข้างๆก็มีเทวดายืนถือธงเป็นแถวมีพรหมและเทวดากั้นร่มถวายพระฝั่งนี้กับฝั่งโน้นก็เหมือนกันแล้วก็ไปถึงฝั่งโน้นก็ปรากฏว่ามีพอถึงปั๊บฝนตกทันทีขับบรรดาสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ที่เน่าๆให้หมดไปสร้างบ้านเมืองสะอาดแล้วฝนตกกระฝังนอนเป็นตามฤดูกาลเพื่อพืชพันธุ์ยาหารดีสมเด็จพระจินสีบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าภิกขวีดูก่อนภิกษุทั้งหลายอานิสงส์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้ไม่ใช่อานิสงส์ที่อาตมาภาพแต่ตถาคตบรรลุอริยสัจสัมมาสัมโพธิญาณเอาได้มั้ยท่องทรงฟังให้ดีนะจำให้ดีนะไม่ใช่อานิสงส์สมเด็จพระสัมมาสัมโพธิญาณเป็นอานิสงส์เมื่อสมัยก่อนตถาคตเป็นพราหมณ์และก็ยังเป็นพราหมณ์คนจนเวลานั้นมีลูกชายคนดีอยู่คนหนึ่งเป็นลูกชายหัวปีและก็เป็นลูกชายคนสุดท้องเป็นไงก็มันมีคนเดียว ไม่น่าจะโง่เลย เป็นลูกชายคนเดียวเป็นลูกชายหัวปีและเป็นลูกชายคนสุดท้องใช่ไหมตอนมาเมื่ออายุประมาณ16ปีเขาเป็นพราหมณ์ตามธรรมดาพราหมณ์ต้องให้ลูกชายเรียนไตรเพศใช่ไหมมีลูกเพศยศเพศสามเพศนะทั้งสามอย่างทั้งสามเพศฉันไม่รู้เลยฉันเพศฉันรู้สองเพศเพศผู้ชายกับเพศผู้หญิงเจ๊ทำไมเก่งยุ่งซ่งไว้สิ เดี๋ยวก่อนด้วยยังไม่จบนี่ว่าเสียบให้เรียนให้เรียนใจเพศกับเพื่อนคือเพื่อนเป็นพราหมณ์สอนอัตธรรมแต่ว่าท่านลูกชายของท่านพราหมณ์คนนี้ฉลาดมากตามหลักวิชาเขาเรียนกัน3ปีท่านเรียนเพียงแค่6เดือนจบหมดจบแล้วแถมยังเก่งกว่าอาจารย์นิดๆที่ว่าเก่งอาจารย์ในความรู้มีความฉลาดกว่าอาจารย์แต่ก็อ่อนสู้อาจารย์ไม่ได้เพราะอาจารย์เป็นอาจารย์ก็มีความเคารพในอาจารย์อาจารย์ค่อยสอนลูกศิษย์แทนต่อมาท่านก็มีความคิดว่าความรู้ในใจเพศที่อาจารย์สอนไม่ใช่ทางพ้นทุกข์มาแล้วนะไม่ใช่ทางพ้นทุกข์จึงถามว่าอาจารย์ความรู้ที่มีเหนือจากนี้มีไหมอาจารย์ก็บอกว่ามีแต่ว่าไม่ใช่ที่มีท่านถามว่าที่ไหนก็บอกว่าไปที่ภูเขาคันธมาศอาจารย์ที่นั่นมีความฉลาดกว่าอาจารย์มากนั่นคือพระปัจเจกพุทธเจ้าสิเป็นที่อยู่พระปัจเจกพุทธเจ้าท่านก็ไปฝากพระปัจเจกพุทธเจ้าองค์หนึ่งให้ศึกษาท่านศึกษาต่อได้ไม่กี่วันตามหลักสูตรเขาต้องเรียนเป็นปี